Areena.
Yle Puheessa. Tiina Lundberg.
Kesä lähenee loppuaan ja niin myös tämä ohjelmasarja. Tämän kesän ajan olemme aina näin maanantaisin etsineet sitä, miten pitää huolta itsestä, omasta kehosta. Joogaa, ruokaa ja ekstreemikokemuksia, niitä ainakin on ollut tarjolla. Syksyä kohti mennessä lomien loppuessa toiset meistä odottavat jo innolla syksyn haasteita ja sitä työelämää, arkea. Toiselle taas ajatus työhön ja arkeen paluusta nostaa saman tien hikikarpalot otsalle. Miten arjen saa rullaamaan, miten jaksaa kiirettä, deadlineja, palavereja, osavuosikatsauksia, sairaslomia, lastenhoitoa, koulua, harrastuksia, omaa riittämättömyyttä. Tässä viimeisessä ohjelmassa yritetään ottaa parhaat vinkit kesän ajalta talteen ja kurotetaan hieman myös eteenpäin. Kaos mielessä, kaos kotona ja kaos työpaikalla. Mistä saisi järjestystä ja mielen rauhaa? Miten oppia järjestämään asiansa niin, ettei tuntisi sitä riittämättömyyttä, vaan kohtaisi asiat kontrolloidusti ja järjestelmällisesti? Että muistaisi naapurinpojan synttärit ja kokousvieraiden tarjoilut, hammaslääkärin jumpan ja kaikki ne tärkeät asiat, jotka kuormittavat mieltä ja rasittavat keskittymiskykyä. Entä kuinka paljon merkitystä kodilla ja sen järjestyksellä on hyvinvoinnille? Tätä selvitetään hetken päästä ammattijärjestäjä Maria Laitisen kanssa. Mutta alkuun pari ajatusta tästä ajasta, jossa elämme. Pari ajatusta, jotka ovat kesän varrelta jääneet taskuun. Kiire, se on leimallista ja se myös, että siihen kiireeseen, stressiin ja hetkeen tarttumiseen, rauhoittumiseen ja keskittymiseen haetaan ammattiapua. On mindfulnessia, meditaatiota, henkistä valmennusta, elämäntaidon valmennusta. On oikea joogabuumi. Miksi ihmiset ovat juuri nyt oikein joukolla innostuneet joogaamaan? Siitä puhuttiin kesän alussa, kun keskustelemassa olivat joogaopettaja Mia Jokiniva, life coach Tiina Österholm ja intuitiivinen parantaja Noona Seppä.
Kyllä se on varmaan aika paljon sitä, just, että haetaan sitä, että mikä on sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia, haetaan niitä välineitä, niitä apuvälineitä tavallaan siihen omaan arkeen ja siitä selviytymiseen, koska siitä on myös paljolti tullut semmoista selviytymistä meidän elämästä. Mm. Että se ei ole enää, kun me ei olla tasapainossa, niin no ei mikään ihme, koska tämä yhteiskunta on voimakkaasti myös semmoinen, mikä ei ainakaan edesauta sitä, tämä kiirekulttuuri ja tämä mentaliteetti, niin totta kai, siis tapoja on monia, että se puhuttelee, että se on yksi tapa päästä siihen tasapainoon myös.
Ja sitten mä uskon myös, että kun se on laji, jossa on ikään kuin syvempi viitekehys, että siinä on enemmän kuin vain liike, että se ei ole vain jalkakykkä, se ei ole vain kalorin polttamista, se on sinällään niin semmoista merkityksetöntä tai niin kuin yksi taajuus liikuntaa, kun moni liikuntalaji on, että sitä tehdään ikään kuin
reisi vatsapakara, esimerkki.
Tehdään vähän niin kuin vaan sen takia, että pitää. Tämä on niin kuin pakollinen suoritettava hyvinvoinnin palikka mun jokapäiväisessä arjessa, ja nyt sekin on tehty, ja nyt mä voin mennä kotiin ja niin kuin tuntea itseni rennoksi tai hyväksi ihmiseksi. Ja sitten joukas on ehkä se, että se on niin paljon enemmänkin, että siinä on se mieli ja siinä on se keho, mutta sitten siinä on myös, jos haluaa, vaikka kokonainen elämänlaidallinen filosofiaa, historiaa, kaikkea mahdollista muuta, minkä voi liittää siihen liikuntalajiin. Mä luulen, että se kiehtoo moni ihmisiä, että se on muuta kuin vain liike.
Ja siitä voi tulla helposti myös monelle elämäntapa, että siitä tulee sitten vielä syvempi tavallaan se.
No, monta kertaa olette sanonut tässä, että henkinen hyvinvointi ja tässä ajassa ja näin, mutta miksi tänä päivänä se henkinen hyvinvointi kiinnostaa ihmisiä niin paljon?
No, jollain tapaa mä koen, että se on edelleen, jopa tämä kysymys on vähän kertoa semmoisista menneen talven tuulista, että se perustavanlaatuinen ajatus, että se mieli voisi olla sitten kehosta jotenkin irti, että miten meidän edes tarvitsee puhua henkisestä hyvinvoinnista, kun se holistinen hyvinvointi on aina se keho ja mieli. Mutta ehkä se on osa tätä koko ajan ilmiötä, että kun me ollaan jatkuvan kasvun taloudessa ja me ollaan niin kuin ikuisen voiton tavoittelun ja niin kuin rahan tekemisen hinnalla millä hyvänsä ikään kuin maailman järjestelmä, järjestyksessä, niin kyllähän siinä helposti käy niin, että se ihminen oikeastaan unohtuu. Ihminen unohtuu ja sit sinne etusijalle tulee se kasvu tai se raha tai jokin sellainen. Ja mikä meissä on ihmistä ja mikä meidät erottaa roboteista, niin se on se henki, jota nyt tuntuu, että ihmiset on alkaneet yhä enemmän etsiä. Nyt tämä joku kadonnut pala minua, että ei se voi olla vaan, että mä oon tämmöinen robotti, joka menee aamusta iltaan, vaan täytyy olla jotain muutakin.
Niin, ja ehkä tuohon liittyen just se, että aika monia ohjaa mieli tai ego. Että me tehdään hirveän paljon päätöksiä meidän elämässä mielen tai egon pohjalta, ja me ollaan täysin unohdettu meidän sydän ja sielu myöskin siitä kokonaisuudesta, että ne on jossain tuolla vähän just irrallaan leijailee, ja nyt pitäisi ehkä ottaa koppi sit vihdoin siitä, että, ja just tämä, että ei vaan elettäisi muiden odotusten mukaan, vaan elettäisi oikeasti sitä omaa elämää.
Tiina.
Joo, kyllä mä näen kanssa, että se on jotenkin tämä suorituskeskeisyyden kulttuuri, mistä me yritetään vähän päästä nyt niin kuin vapaaksi. Ja mä huomaan, että mulla käy paljon sellaisia noin 30-40-vuotiaita usein naisia, jotka on korkeasti koulutettuja. He on tehnyt jo pitkää uraa ja menestynyt työelämässä ja muussakin elämässä, ja heillä tuntuu olevan niin kuin ulkoapäin katsottuna kaikki tosi hyvin, että heillä on ehkä niin kuin perhe ja hyväpalkkainen työ ja he on sillä tavalla saavuttaneet paljon. Mutta sitten he on yhtäkkiä oivaltanut, että hei, että mähän on koko ajan niin kuin toteuttanut tässä nyt jonkun toisen niin kuin agendaa, ja että ei tämä ollut se mun unelma. Että vähän sama, mikä mullekin tuli, että mä oon jotenkin mennyt ulkoapäin ohjautuen ja sitten niin kuin pysähtynyt miettimään, että mitä minä oikeasti haluan. Ja onko tämä elämä nyt just se, että mikä se oli se, mitä mä alun perin halusin. Ja siinä vaiheessa sitten ruvetaan etsimään sitä apua, että hei, että mä en voikaan niin kuin enää sisältäpäin hyvin, että ulkokuori kyllä niin kuin loistaa, mutta sisältä en hehku. Ja siinä vaiheessa tullaan sitten, että hei, mitä mä voin tehdä.
Johtuuko se, että henkiselle valmennukselle ja teidän työlle on kysyntää se, että tänä päivänä monilta ihmisiltä puuttuu se kaikista koneista ja muusta johtuen se taito tarttua niihin kauniisiin hetkiin. Mia?
Mä uskon kyllä, että nyt ollaan just asian ytimessä, että jos mietitään kuinka pirstaleinen ja kuinka satoja, ellei tuhansia ärsykkeitä täynnä, meidän jokaisen jokapäiväinen arki on, niin sehän ei voi olla vaikuttamatta siis ihan aivojen rakenteisiin, hermostorakenteisiin, synapsiyhteyksiin, siihen, miten ikään kuin sätkyjä meistä tulee tai ei tule. Ja sitten taas vastaavat, onko se sitten meditaatioharjoittelu tai onko se sitten kristinuskon rukoilu tai onko se sitten mikä tahansa muu läsnäolotekniikka avannossa oleminen, kun sä saat ikään kuin kondensoituu sun tietoisuuden yhteen pisteeseen ja etsit sitä läsnäoloa. Sä rakennat myös kehollisesti erilaista hermotusta, erilaista aivolepoa, erilaista tätä hetkeä kuin siinä ärsykkeiden keskellä, että ehkä se on monille ihmisille just se, että se tarjoaa ikään kuin hengähdyshetken omasta arjesta.
Hyvät naiset, millä tavalla te itse saatte rauhan siihen
kyllä
hetkeen?
Se mulle on ainakin se luonnossa oleminen ja mun hevosen kanssa oleminen. Et hevonen on valtavan viisas ja intuitiivinen eläin, että se opettaa tosi paljon siitä, miten sä olet hetkessä. Et sen kanssa ei pysty olemaan muualla.
Joo, mulla on itselläni se legoterapia.
Toi on hyvä.
Kyllä, se mulle vaan on se joukaharjoitus. Keho ja mieli toimii synkroniassa, on se sitten liikettä tai liikkeen lakkaamista, mutta se synkronian ja se kokonaisvaltaisuuden tunne.
Mullakin on aika vahvasti se luonto. Eli just se, että mä pääsen sinne, varsinkin nyt kesällä, kun mä pääsen tuonne saaristoon ja istun siellä sileällä kalliolla ja katselen sinne horisonttiin, niin se on kyllä niinku todellinen rauhan hetki ja tuntuu hyvältä. Sitten on tämä lukeminen ja se tee.
Yle Puheessa. Tiina Lundberg.
Näin me jumppaamme pään sisäisiä asioita. Joogaopettaja Mia Jokiniva, life coach Tiina Österholm ja intuitiivinen parantaja Noona Seppä tarinoivat. Joillekin rauhoittuminen ja paikallaan pysyminen ei riitä, vaan tarvitaan actionia, toimintaa, jotta mieli ja keho pysyisivät kunnossa ja kasassa. Ekstreme kokemuksia hakevat niin nelikymppiset perheenäidit ja isät maratoneillaan ja vaikka Jukolan viestissä, samoin kuin parikymppiset kiipeilijät keikkuessaan kymmenien metrien korkeudessa. Mikä saa hakemaan ekstreme kokemuksia? miksi kroppaa pitää rääkätä? Vastaamassa ovat triatlonisti ja henkinen valmentaja Ilkka Koppelomäki, naisseikkailijat Elina Borjenström ja Suvi Saarinen Team Snowflakesista sekä kiipeilijä ja kiipeilykouluttaja Johannes Kärkkäinen. Miksi ihmeessä joku haluaa kiivetä maailman korkeimmille vuorille, vaikkapa Mount Everestille, kuolemaa ja sairauksia uhaten, tai laskea vapaalaskua alpeilla, vaikka lumivyöryuhka on todellinen ja vyöryt vievät joka vuosi ihmisiä mennessään?
Tuli mieleen tuosta ehkä Everestistä, että sinnehän mennään, koska se on maailman korkein vuori, että pallon korkein paikka, niin sen takia ihmiset menee ja siihen on kehitetty vielä tämmöinen brändi ja liiketoimintaa siihen liittyen. Sen takia ihmiset sinne menee. Mutta vapaalasku, ai että.
Ai että, niin.
Sanon minäkin.
Semmoista mahtavassa pehmoisessa lumessa pöllyttämistä, sehän ihan tosi hauskaa.
Niin ja kai se on sitä, että itsensä voittaminen pikkuhiljaa, että nälkä kasvaa syödessä. Et ehkä nekään, ketkä Mount Everestille haluaa, itse en lukeudu siihen joukkoon, mutta et ketkä sinne haluaa, niin varmaan nekin on ihan pienestä aloittanut. Ja niin kuin itselläkin nämä kisat, niin kuin 1-2-4 tunnin kisa takana ja toinen tulossa ja Kalevan kierrosta ja Pirkan kierrosta ja enemmän koko ajan semmoisia. Tavallaan pitää koko ajan olla jotain, että niin kuin lähtee lenkille eikä jää sinne sohvalle ja näin. Et ehkä se nälkä kasvaa siinä syödä sitten nälläkin.
Mutta onko se myös sitä, että täytyy saada, että se enää se pieni, mitä on tehnyt, ei tunnukaan miltään. Se täytyy saada aina vaan astetta isompi siivu jotain kakkua siitä jännityksestä, siitä tunteesta.
Niin, jos ajatellaan tälleen niin kuin mielellisesti, niin ihan sama, että kun sä lähdet ajamaan tuohon tielle ja ajetaan 80. Ja vaikka se aluksi tuntuisi, että kaupungista kun lähtee 30-40, niin se 80 tai moottoritiestä 120 saattaa tuntua tosi kovalta vauhdilta. Mutta sitten kun sä oot ajanut sitä 120 hetken aikaa, niin eihän se tunnu enää yhtään missään. Eli, koska silloin kun mieli on tottunut jo siihen tiettyyn vauhtiin, niin tarviikin saada jotain uutta lisää. Ja tämä sama niin kuin on monesti näissä extreme-jutuissa ja monissa muissakin. Ja toinen ehkä näkökanta tähän mun mielestä on se, että ihmiset hakee sitä niin kuin merkityksen tunnetta itselleen. Et kun mä teen vähän vielä enemmän, niin sitten mä oon vähän enemmän merkityksellisempi.
Puhutaan liikuntariippuvuudesta esimerkiksi. Mä jollain lailla ajattelen, että tätä ei niinku missään nimessä voi yleistää kaikkeen, mutta kuitenkin adrenaliiniriippuvuus on ihan tunnettu sekin asiana, että mistä, jos on sillä lailla riippuvaisuus taipuvainen, niin tavallaan se, että mistä saa ne kiksit. Myös ajattelen, että meitä on niinku erilaisia, että on niitä, jotka saa ne kiksit siitä, että koti on siisti ja taas on niinku jotakin pientä siellä saatu fiilattua. Ja sitten taas toinen tarvitsee, niinku vaikka itse, niin tarvin sen, että siinä on joku juttu siinä, mitä tavoittelee. Mutta onko se sitten mäkänen sinne Everestille, haluaisin enkä Pohjoisnavalle, vaikka niin kuin myös tiedostan, että se on mahdollista. Jos mä haluan, niin kyllä mä voin mennä.
Niin, varmaan toisilla on toi pakenemisen elementti ja toisaalta sitten semmoinen tutkimusmatkailu tai semmoinen moderni tutkimusmatkailu, jossa on tutkimusmatkailua omaan mieleen ja sitten johonkin paikkaan ehkä.
Kun me puhutaan extreme-urheilusta, niin kuinka paljon on kyse henkisistä voimavaroista siinä suorituksen aikana? Ja kuinka paljon se on sitä fysiikkaa?
Triathlonissa ainakin monesti on sanottu, niin kuin pitkän matkan triathlonista, että se on 90% niin kuin sitä henkistä puolta ja 10% fysiikkaa. En tiedä, meneekö sitten yleisesti kaikkea ja miten tämä on niin kuin tutkittu, mutta joka tapauksessa se, että jos on vuosia reenannut, niin se harvoin sitten enää sitä fyysistä kunnosta kiinni, vaan se on siitä, että miten sitten se henkisen kanti jaksaa pitää, kun ei tavallaan enää jaksa, niin jaksaa kuitenkin jaksaa vielä silloinkin.
Niin, ja ehkä se on osa sitä viehätystä että ylittää niitä omia pieniä rajapyykkejään niin kuin uudestaan ja uudestaan jotenkin. Mutta kyllä mä ajattelen myös, että en nyt oikein osaa erottaa fyysistä ja henkistä niin kauhean tarkkarajaisesti toisistaan, mutta kyllä varmaan semmoisella psyykkeen ominaisuuksilla on kiipeilyssäkin iso sija tosi iso, mitä haastavammasta ja pitkäkestoisemmasta ja vaikeammasta ympäristöstä on kysymys, niin sitä enemmän ehkä ne henkiset ominaisuudet korostuu.
Kyllä se henkinen puoli siinä nimenomaan siinä pitkäkestoisessa suorituksessa, niin ekat maratonit 4,5 tuntia, niin kyllä se siinä niin kuin se just se henkinen puoli, sitä miettii jo etukäteen, niin kuin muistan, kun ekalle maratonille harjoittelin ja luin niitä juttuja kauheasti, ahmin kaikkia juttuja joka paikasta ja luin, ja siis paras maratoni, mihin ikinä on mitenkä niin kuin valmistautunut, että sen jälkeen juostut meni vähän niin kuin vähän huonommilla valmisteluilla ja näin, niin se oli kyllä paras sitten niin kuin fiiliksiltäkin sitten se.
Miten sellaista henkistä voimavaraa tämmöisessä voi treenata, vai onko se vaan niin kuin synnynnäinen ominaisuus? Että
kokemuksen kautta varmaan, että testaamalla.
Niin tietysti mieltä voi treenata monella tapaa, mutta vielä jos mennään siihen, että jonkun vaikka ilmoittautuminen johonkin kilpailuun tai jonkun lajin aloittaminen, niin eihän se tarvitse fyysistä kuntoa millään tavalla. Sä voit ilmoittautua mihin tahansa, mutta se tarvitsee kuitenkin henkisen puolen sillä tavalla, että no, mulla on joko se uskallus tai halu tai joku siinä, että uskaltaa lähteä siihen ja tehdä sen. Ja monesta kilpailustakin selviää, vaikka jos ikinä niin kun harjoitellut sitä kyseistä lajia, riippuu tietysti vähän pituudesta. Ja siellä niin kun nimenomaan testataan sitä henkistä puolta, että miten sitä jaksaa. Mutta mielihän oppii aika paljon sitä, että kun mä onnistun tässä, niin missä muussa mä pystyn onnistumaan. Ja kun viian mieltä niin kun uudestaan ja uudestaan tavallaan sinne sietokyvyn rajoille, niin se laajentaa sitä, että kuinka paljon pystyy.
Yle Puheessa. Tiina Lundberg.
Kokonaisvaltainen hyvinvointi, se on päivän sanapari. Se hyökkää silmille, se hyppää silmille joka puolelta. Sillä myydään niin huonekaluja kuin kirjoja, palveluja ja ruokaa. Ruuasta puhutaan tänä päivänä enemmän kuin koskaan. Miksi ruoka on nyt niin innostava aihe, niin tulenarka aihe ja niin rakas, intohimoinen asia? Ravitsemusasiantuntija Patrick Bori, Niina Hietalahti, ruokakauppa Antonet Antonista sekä ravintoasiantuntija Jaakko Halmetoja puhuvat nyt ruuasta. Ja syksyä kohti kun mennään, niin monella alkaa ihan kohta se aika, kun kesäkiloista pitäisi päästä eroon. Mikä olisikaan passelidietti? Mikä mahtaa olla in?
Niin, no jos nyt miettii ehkä koska itseni lihavuustutkijaksi on varmaan jossain vaiheessa titulerannut ja tämmöisessä yhdistyksessäkin on, niin voin vaikka aloittaa. Siis se on vaan realiteetti, että niitä tulee meneen. Jossain vaiheessa ne ärsytti, hyydytti, harmitti, että ne sekoittaa ihmisten päät. Nyt siihen on jo tottunut. Se ei tarkoita, että mä antaisin ne olla ja että edit kommentoisi, mutta se nyt vaan on realiteetti, että niitä tulee niitä, koska ihmiset tarvii niitä, media tarvii niitä ja näin on. Sitten niinku siellä pinnalla tietysti yritetään tehdä sitä duunia, että ihmiset näkisivät, että tavallaan niinku hyvässä painonhallinnassa on aika yhteiset sävelet, niitä aina niinku, jotka tulee monella lailla kokonaisvaltaiseen hyvään jaksamiseen ja tasaiseen syömiseen ja kasviksia kannattaa olla ja bla bla bla. Ja silloin kun nämä tärkeimmät jutut on siellä, niin se on ihan yksi lysti, kutsutaanko sitä niitä jutaksi vai hormonidietiksi vai zoneksi tai miksi sitä kutsutaan suositusten mukaisesti. Se joka tapauksessa toimii, ja jos ne olennaiset jutut se ei ole siellä, niin sen jälkeen se on ihan yksi lysti, miksi sitä kutsutaan, niin ei se tavallaan toimi. Eli painonhallintakin on aika asia kyllä, josta varsin hyvin kyllä tiedetään, miten se kannattaisi tehdä, mutta se kyllä ei vaan näy sitten niin kuin ihmisten silmille.
Jotenkin musta tuntuu, että tämä hormonitasapainodietti taas aika ihana suora tie onneen. Esimerkiksi tämän dietin mukaanhan siis hormonitasapainolla on merkitystä siihen, mihin kohtaan kehossa rasvaa kertyy. Että jos mun ongelma on esimerkiksi tämä vatsa, niin sitten kun mä laitan tietyt hormonit kuntoon, niin hups, vatsamakkarat ovat mennyttä.
Mut siinäkin esimerkiksi dietti, joka antaa hirveän fiksuja ohjeita. Niin kuin tosi fiksuja ohjeita elintapojen liikunnassa ja syömisessä ja ihan muissa kielintavoissa. Nuku riittävästi, näin pois. Tosi hyvä. Et siinä on vaan ehkä tullut vähän brändäyksenä päälle sit se hormoninimi, joka tekee siitä hienomman ja näin poispäin. Mutta esimerkiksi siinä ihan fiksuja asioita. Ja niin se on monessa muussakin asiassa, kun lähtee katsomaan niitä erinäköisiä painonhallintakirjoja ja muita trendejä, niin siellä on paljon hyvää ja sitten joku vedetään vähän hassusti joko yli brändäyksen nimissä tai jostain muusta syystä. Mm-hmm. Mutta aina se sitten sekoittaa niitä ihmisiä tietysti vähän.
Mutta olisihan tämä helppoa. Napaläskistä pääsee eroon vähentämällä kahvijuontia. No sitten tietenkin tämä syö 3-4 tunnin välein ja suosi luolamiehen ruokaa.
Mutta noissa mun mielestä keskeisempänä, mitä mä itse tarkastelen paljon tämmöisiä ilmiöitä, että esimerkiksi just tästä hormonidiettijutusta on tullut tosi iso ilmiö Suomessa, niin mä enemmän aina mietin sitä, että minkä takia. Ja yksi keskeisin syy on, että ihmisillä on valtavasti haasteita just hormonitoiminnan kanssa. Monen niin kuin elintapoihin ja ruokavalioon ja muuhun liittyvä asian suhteen, ja se tavallaan peilaa sitä, että missä se haaste oikeasti on. Että se, niin kun, et sit se tavallaan just brändätään ja loppujen lopuksi nimenomaan jaetaan hyvinkin samoja juttuja, mitä on jo iät ajat sanottu, niin näinhän media toimii. Et miten sä saat ihmisten huomioon, että siitä on ehkä enemmän kyse kuin siitä, että painonhallinta olisi jotenkin uusi tai mitä ikinä. Että tätä se varmaan aina on ollut.
Jotenkin mä mietin usein näitä, kun kuuntelen näistä eri dieteistä sitä, että varmaan niin kuin just niin kuin sanoit, että ei kaikkea pidä sanoit, että ne on huonoja, että niissä on paljon hyvää, mutta se, että just, että kun kaikessa on ongelmana just se elämänhallinta ja se, että just sen oman arjen palastaminen siihen ja syömistauot ja sun muuta, että olisi hirveän hyvä, että esimerkiksi tämmöisiä on se hormonidietti, mikä vaan, että sä voisit mennä testaamaan sitä niin kuin viikoksi johonkin laitokseen ja sitten sä oot siellä ja sut pakotetaan syömään sitä ja silloin sä niin kuin näet, että toimiiko se, mutta se on niin kuin hirveä haaste, että kuka pystyy oikeasti toteuttamaan tällaisia niin kuin siinä normaalielämässä, että...
Tai ehkä loppuelämän ajan.
Niin, kyllä.
Ja tästä pakko sanoa, mun mielestä Pasikilla oli ihan äärimmäisen hyvä tämmöinen luento, mikä löytyy YouTubessakin, missä just sitä, että on niinku kiva tehdä ja näyttää, että no 2 kuukautta toimii näin ja näin, mutta sillä on mitään tekemistä sitten sen oikein pyrkimyksen kanssa, että miten se toimii vuoden päästä, miten se toimii pitkässä juoksussa, että tämä ihmisiltä ehkä eniten mun mielestä sumenee siinä, kun nostetaan tämmöiset superdietit 3 kuukautta, niinku pieniä jaksoja, ei kukaan, niinku, jokainen voi tehdä pienen määrän elämässä jotain, mutta niinku, what's the point? Tämä on ehkä yksi tärkeimmistä tulokulmista mun mielestä.
No yksi väittämä on se, että liikkumalla et laihdu vaan syömällä. Onko se näin? Patrick Bori?
No se vedetään, ja vedetään aika monesti niin kuin mutkat suoriksi ja sanotaan noin. Ja on vaan varmaan itsekin jossain vaiheessa sanonut noin, mutta se ei kyllä oikeasti pidä ihan paikkansa. Enemmänkin se menee suurin piirtein, jos vedotaan tutkimuksiin. Niin menee enemmänkin niin, että tutkimuksissa nähdään, jos ihminen lisää viikossa 2-3 kuntoliikuntakertaa, mikä on monille aika realistinen, niin 2-3 kertaa jotain, niin se nyt ei sitä painoa ihan hirveästi heilota, se on realiteetti. Ja, niin kuin, ja musta se käytännön johtopäätös on sitten se, että jos joku nyt omassa elämässään haluaa alkaa liikkumaan ja olisi kiva jotain tehdä, hakea jaksamista, menee 2-3 kertaa viikossa tekemään jotain, vähän kävelyä tai jumppaa tai mitä se on. Se on mainio juttu vireystilulle toimintakyvylle, mutta se ei heilota painoa ja siellä on turha niin kuin rampata kaloreita saalistelle ja ahdistua siitä, että voi nyt se ei ole laihduttanut. Se on mainio juttu, mutta se määrä liikuntaa ei vaikuta painoa ja ei se ole mikään ongelma. Hoidetaan sitten syömällä ne, jos jotain halutaan. Kyllä se vaikuttaa sitten, jos tehdään enemmän. Se on ihan selvä homma, että jos joku innostuu pikkuja juoksen maratoneja tai niin totta kai se vaihtuu. Mutta enemmänkin se, itsekin joskus on vetänyt siinä mutkat suoraan sen takia, että ihmisten fokus liikunnassakin siirtyisi enemmän siihen hyvinvointiin ja niihin hyvinvointijuttuihin, eikä niin, että rampataan jumpissa, vedetään itsensä piippuun ja sanotaan, että hitto, kun se ei tunnu hyvältä se liikunta ja on paikat niin kippeinä. Mieluummin nautittaisiin siitäkin ja unohdettaisiin sen, että ei sen tarvitse vaikuttaa painoon.
Ruoasta saa myös aika helposti itselleen stressin. Mitä sanotte?
Mä voin sanoa lyhyesti sen, että mitä tahansa tekee sitten fiksuja tai fiksumpia tai ns. Heikompia valintoja, niin ei niistä missään nimessä kannata kuitenkaan stressiä ottaa. Tämä oli valinta mikä vaan, niin älkää nyt ihmeessä stressiä ottaa, se ei paranna yhtään mitään asiaa, se ei johda mihinkään hyvää. Et se on niinku ensi juttu, sitten voidaan lähteä aukoon muuta stressiin liittyvää, mutta se ei auta mitään, siitä on pelkkää haittaa, se syö voimia.
Mun mielestä nämä lähtee aika pitkälti ihan meidän vähän, voisiko sanoa primitiivisimmistäkin kulmista siinä, että me jossain sosiaalisessa ympäristössä yleensä lähdetään määrittelemään itsemme aika paljon sillä, että miten me ilmennetään meidän elämää ja mitä me syödään ja sen kautta ihminen aika helposti sitten sitoo identiteettinsä siihen, mitä syö, ja toi on oikeastaan ainut tapa, miten voi saada mitään isompaa kitkaa edes missään, millään elämänsektorilla aikaa, että luulee, että minä olen se, mitä minä syön tavallaan siinä kontekstissa, että nyt minä määrittelen itteni sen kautta, että mä teen tämmöisiä valintoja, ihmiset näkee mut näin. Että näähän voi olla 2 ihan täysin irrallista asiaa, mutta toi on se, mikä saa aikaan, että jengi viettää tuolla 10 tuntia nettifoorumeilla väitelle. Ja sehän on vaan sitä, että on tavallaan samaistunut siihen, mitä tekee. Ja no ei mun mielestä mene mitenkään automaattisesti käsi kädessä. Että. Mä voisin vielä sanoa, että toi mun mielestä kaikki tiivistyy siihen, että ihmiset on ihan liian vähän istunut alas ja miettinyt omaa arvomaailmaansa. Mm. Koska sitten jos mennään oikeasti siihen, että hei, mitkä on tärkeitä juttuja sulle, niin jokainen listaa terveyden ja kaikki. Mutta elää ihan ristiin sen kanssa. Mm. Eli se, että niin kun, no, joku hieno mies on joskus sanonut, että jokainen, joka elää varoinsa mukaan, kärsii mielikuvituksen puutteesta. Ja musta tuntuu nimenomaan se, että mä tunnen ihmisiä, jotka ei tienaa tyyli mitään ja syö ihan gurmea ruokaa päivästä toiseen.
Se on totta.
Et se on vaan tavallaan sitten sitä kiinni, että jos oikeasti arvomaailmassa ruoka nähdään enemmän investointia, nähdään enemmän niin kuin siitä näkökulmasta, niin totta kai se menee oikeaan lokeroon. Mutta moni haluaa haluta terveyttä, mutta tekee ihan eri lailla sitten elämässä.
Haluan lyhyesti sanoa, niin, että omassa työssä, niin kuin varmaan moni muukin kollegan työssä, niin onneksi tulee aina välillä asiakkaita, joiden ykköstavoite on parata jaksamista. Ja niin, tai sitten joskus tulee sivutavoitteena. Siinä on hauska juttu, että sitten kun siellä tehdään tämmöisiä ehkä hyvin teknisiä, monille tunnetumpia asioita, että aletaan syömään tasaisemmin ja juoda riittävästi ja näin poispäin. Tämmöisiä, niin, joo, ne jaksaa vähän paremmin. Ihan ok. Mutta sitten kun meillä on ihminen, joka stressaa syömisestä paljon, niin tulee voi, jos pitää totta kai, ja pohtii paljon, että teiköhän me nyt oikeat valita. Ja se henkilö oppii tai opetellaan syömään kuitenkin, syömään hyvin, ja, tai syö niin kuin syö, mutta oppii syömään niin kuin vapautuneemmin, vähemmän stressiä, niin sit vasta meillä avautuukin oikeasti voimavaroja. Sitten ne ihmiset säteilee. Kun puhutaan niin kuin syömisen jaksamisvaikutuksista, me aina puhutaan näistä teknisistä asioista, mutta että, niin kuin, kyllä mä sanon, että täällä on huikea potentiaali niin kuin joillakin ihmisillä vapauttaa voimia.
Patrik Bori, Niina Hietalahti ja Jaakko Halmetoja keskustelivat. Ei stressata ruoasta, liikutaan, koska se on kivaa, ja haetaan liikunnalla henkistä hyvää oloa rasvan polton sijaan. Ja ruokavalio, se muutos tänä syksynä voisi olla, että lisää kasvikunnan tuotteita. Esimerkiksi smoothiet ovat maailmallakin todella suosittuja. Niitä voisi tehdä vähän useammin. Luulen, että näillä ajatuksilla pääsee jo pitkälle tänä syksynä. Kunhan vielä se tärkein, eli koti, saataisiin kuntoon. Ja jotain rotia omaan ajan käyttöön. Kutsuin ammattijärjestäjä Maria Laitisen apuun. Professional organizer tai ammattijärjestäjä suomeksi, Maria Laitinen, tervetuloa.
Kiitos.
Eteisessä oli kaos, kun tulit tänne meille kylään. Eteinen on liian pieni ja siellä on liikaa kenkiä. Onko se tyypillistä?
Teidän eteisessä mä en edes huomannut. Koska normaalisti sellaiset paikat, mihin mä menen, niin siellä pitää loikkia sellaisten kasojen yli ja tuosta pääsi ihan kävelemään. Niin.
Wow. No mistä pitäisi aloittaa raivaaminen kotona, jos tuntuu, että nyt alkaa kaos painaa päälle? Usein se kesällä painaa päälle, kun on painettu pitkää päivää ennen loman alkua esimerkiksi.
Niistä turhista tavaroista. Että aika usein niin ihmisillä on ihan roskia. Saattaa olla kotona, että toiset pitävät niin kuin tämmöisiä tyhjiä muovipusseja, jos niitä on hirveä määrä, niin ne pitää niitä roskapusseina, siis sellaisina potentiaalisina roskapusseina, mutta jotkut saattaa myös ajatella, niin kuin esimerkiksi minä, että jätesäkillinen tyhjiä muovikasseja on roskaa, eli siis silleen, että niitä on liian paljon ja ne on liian paljon on turhaa. Tai että jos sulla on liikaa, niin osa siitä on turhaa. Eli sellaista, mitä on liikaa, niin sellaisesta kannattaa aloittaa.
Joo, mä tunnustan. Meilläkin on tuolla kellariin kertynyt semmoinen yksi muovipussi, joka on täynnä muovipusseja. Sitten siellä on muovipussi, joka on täynnä tyhjiä pulloja, ja sitten siellä on muitakin erilaisia muovipusseja. Ne kertyy sinne, koska musta tuntuu, että oikeasti mulla ei ole aikaa viedä niitä pois. Ne unohtaa sinne sen takia, koska no just nyt mulla ei ole aikaa. Nyt mä en jaksa. Olkoon sen ensi viikolla sitten. Tai sitten kun mä teen suursiivouksen. Ei kun sitten kun me tehdään se kellariremontti, sitten mä siivoon ne. Onko tämä tyypillistä?
No on, ja just nimenomaan toi, että sä sanot, että sitkui et niin kuin mä teen sen sit myöhemmällä ajalla ja sit joskus ja aika usein sitten, niin sitä aikaa ei tule ikinä. Et mä oon tässä itse miettinyt kovin paljon siis silleen niin kuin tämmöistä teemaa, vähän tämmöistä memento mori -teemaa, että silleen niin kuin muista kuolemaa. Että tavallaan se, että siis silleen niin kuin, että se, että mitä me halutaan saada aikaista, jos huomenna kuolisi ja mehän ei tiedetä sitä. Niin mitkä on niitä asioita, mitkä haluaisi, että on hoidettuna siinä vaiheessa, kun ei enää ole itse täällä. Että tuossa läheinen ihminen kuoli joku aika sitten ja sen tiimoilta tavallaan hyvin paljon niin kuin ajatellut sitä, että mikä on turhaa ja mitä pitää säästää ja mikä on sitten hyvä säästää, että semmoinen jotenkin semmoinen ajatus, vaikka se tuntuukin pahalta tavalla ajatella, että mä oon kuolevainen ihminen, niin se on aika terveellistä.
No mut Maria Laitinen, miksi meillä on tänä päivänä sitä kamaa joka puolella?
No ensinnäkin, niin mä ajattelen, että semmoiset isot säilytystilat, vaikka niitä aina siinä vaiheessa, kun asuntoa etsitään, niin se on aina ensimmäinen kriteeri, millä perusteella asunto ostetaan, että on hyvät säilytystilat, niin ne ei ole ihmiselle oikeastaan mikään siunaus. Sen takia, että, siis sille, että sinne kertyy just niitä tyhjiä muovikasseja, jossa on tyhjiä muovikasseja, koska siis silleen, että jos on pienet säilytystilat, niin nehän käytetään paljon järkevämmin kuin isot säilytystilat, että sen takia esimerkiksi omakotitalo ja autotallit, niin saattaa olla hyvin sellaisessa käytössä, että auto ei mahu sinne autotalliin ollenkaan sisälle, kun siellä on kaikkea kamaa.
No onko osa sitä, että me ei osata siivota?
Mä luulen, että on tämä meidän metsästäjäkeräilijöiden geeniperimä meissä suomalaisissa on hyvin vahvana se, että tavallaan että siis silleen, niin kuin, että se, että sitä tavaraa, niin sitä haalitaan, koska jos mä nyt saan sen ikään kuin halvalla ja helposti, niin mun on pakko tavallaan ottaa se, koska sitten kun ei tiedä sitä päivää, että koska tulee se puutteen aika, niin sit mä en saakaan sitä. Et mun on pakko pitää se ja sitten pitää kiinni myös siitä, jotta sitten pahan päivän tullessa niin mulla on se. Mm. Ja sitten taas toisaalta, jos ajatellaan pahaa päivää, niin onko tyhjät muovikassit sellaista, että voiko niitä lapsille leipään vaihtaa? Ei välttämättä, koska niitä on kaikilla.
Mutta niistä voi tehdä mattoja.
No niistä voi tehdä kyllä mattoja. Hienoja mattoja. Sitten joskus.
No Feng Shui-sisustusfilosofian mukaan kodilla on iso merkitys mielen hyvinvoinnissa. Tietyt elementit tuovat rauhaa ja energiaa. Sisustaminenhan on nyt aika pop-juttu, suosittua. Onko se yksi tapa yrittää pitää niin kuin mieli kasassa? Se, että sisustetaan, laitetaan kotia, yritetään pitää järjestystä yllä.
Joo, kotihan on tavallaan sellainen pesä. Että sit kun sä tuut sinne, niin sä saat olla oma itsesi ja sä saat olla vapaasti ja olla sellainen kuin sä oot. Ja silleen niin kuin rentoutua. Mutta että valitettavasti aika usein se on vaan unelmaa se rentoutuminen sen takia, että siis silleen, että se, että lapsiperheessä ja tietenkin kaikissa muissakin perheissä, niin pitää laittaa ruokaa ja pitää pestä pyykkiä ja pitää tehdä kaiken näköistä, siis siivota ja tehdä sitä kotityötä, niin se, että se rentoutuminen voi olla aika vaikeaa sitten. Varsinkin kun ihmiset tekee, pienten lasten äiditkin tekee pitkää päivää töissä, niin mä ymmärrän sen, että jos on sellaisia näitä Ruotsin miljonääriäitejä, joilla on aikaa katsoa, että mihin asentoon tyynyt laitetaan sohvalla. Kun ne ei käy töissä, niin siihen pystyy siihen satsaamaan siihen kotiin. Ja sen takia tavallaan siis silleen, että musta tuntuu, että meitä suomalaisia naisia vähän huijataan tällä koko sisustusasialla sen takia, että ne kodit, jotka on, niin siis se vaatii ihan hirveän paljon työtä, että sä saat kodin sen näköiseksi. Ja myöskin se, että se raivaaminenkin vaatii työtä. Siis se on oikeasti siis silleen, että se vaatii aikaa ja se vaatii sisua ja kärsivällisyyttä ja se vaatii sellaista päätöksentekokykyä ja kaikkea, että sä saat kodin sellaiseksi sisustuslehden kodin näköiseksi. Itse asiassa katsoin tuota Marko Paanasen ohjelmaa, niin Marko Paananen sanoi, että se on vaan semmoinen unelma tai sellainen, että ei se edes oikeasti ole. Ei ole tarkoitus, että kaikki pinnat on ihan nuoltuja, että kyllä pitää, ja munkin mielestäni niin elämää pitää olla, että en mä ole mitenkään sen kannalla, että jotenkin kodin täytyy olla tosi tyhjä.
Niin, mutta toisaalta sellainen siisti, asiat on järjestyksessä, niin sellainen koti tuo mun mielestä myös niin kuin rauhan sieluun. Siitä saa niin kuin hyvää mieltä, vaikka mä itseäni pidän hyvin epäjärjestyksen ihmisenä ja mulla on hirveän vaikeaa pitää järjestystä yllä. Mä en huomaa välttämättä sotkua silloin, kun mä oon tietyssä mielentilassa. Et mä vaan niin kuin meen ja mun ajatukset lentelee ihan jossain muualla. Mut silti mulla pitää olla kotona se yksi paikka, se yksi nurkka, yksi hylly, jossa asiat on järjestyksessä, jotta mä sillä hetkellä, kun musta tuntuu, että lapset huutaa, kaikki muu on kaaoksessa, keittiössä sotkua, kun yritetään tehdä ruokaa, mutta sit onkin pienimmällä jo kakat housussa ja yksi on levittänyt legolaatikon siihen jalkojen juureen ja sä kompastut niihin, niin sit kun katsoo siihen yhteen kauniiseen kohtaan, missä on ehkä yksi pieni kukkakin, leikkokukkakin olemassa, niin siinä niin kuin koko sielu lepää ja saa sellaisen rauhan.
Kyllä, joo. Ja toisaalta sitten taas semmoinen hyvä järjestys, oli se sitten niin kuin pieni tila tai sitten koko koti, niin siis sehän luo sitä, kun äsken tuossa puhuttiin siitä, että kun on näitä kotitöitä, niin kotitöiden tekeminen on huomattavasti helpompaa, kun koti on järjestyksessä. Ruoanlaitto on helpompaa, kun ei tarvii etsiä mitään astioita ja sitten kun sä otat kaapista jauhoja, niin sieltä ei tule puolikaapillista syliin. Ja ihan siis sellainen, että tavara on kohtuullinen määrä, siivoaminen on aivan eri asia silloin, kun sulle ei ole esimerkiksi sänkyjen alla mitään. Eli tavallaan ei ole sitä hamstrausta, eikä ole semmoista niin kuin säästämistä tapahtunut, niin sun on niin paljon helpompi imuroida. Ja sitten kun ei ole mitään pussukoita ja nyssyköitä ja niitä kirppiskasseja, kun niitä ei ole siinä elintilassa, niin jotenkin siis silleen, että sitten tulee otettuakin imuri esiin. Ja
niin, kun emme sitä kahta tuntia siihen ekaksi, että pitää järjestää, jotta pääsee imuroimaan.
Niin, kyllä. Et se on just se, että jos ajattelee sitä, että hyvään järjestykseen kuuluu myös se, että joku pyykkihuolto, että sulla on järjestetty tila sitä varten, että sä pystyt esimerkiksi viikkaamaan pyykit. Että ne ei vaan jää puhtaat pyykit koreihin. Tai sitten likaset pyykit, että ne ei jää ajelehtimaan sohville ja lastenhuoneen lattioille ja tämmöisille. Että et on mietitty se helppous ja sellainen, että pyykki esimerkiksi lajitellaan. Mä joskus jopa, jos on ollut esimerkiksi teinien huoneessa paljon vaatteita, niin on suositellut jopa niin, että, siis sille, että jokaisella olisi omassa huoneessa pyykkikori. Ja sitten se, että ei mun mielestä ole se, mitään tavallaan, että siis silleen, että jos kaikkien vaatteet jää aina olohuoneeseen, niin miksei olohuoneessa voi olla jotain nättiä pyykkikoria?
Niin. Sisustukseen sopiva.
Kyllä, nimenomaan. Koska sitten niin se on paljon kivempaa, kun tulee vieraita, niin jos likaiset pikkarit ei ole sohvan reunalla, vaan siellä pyykkikorissa kannen alla.
No tässä kaikessa tullaan siihen, mihin itse aina vetoan näissä siivoushommissa, että ei mulla ole aikaa. Ei mulla ole aikaa siivota, laittaa, tehdä. Mistä meillä tänä päivänä, Maria Laitinen, se aikapula johtuu?
No mä oon tässä ajatellut aika radikaaleja asioita.
No.
jos ajatellaan sitä, että, siis sille, että, se, että meillä on niin kuin sille, että me käydään töissä ja sitten me tienataan rahaa ja sitten aika usein niin me maksetaan sillä rahalla asuntolainaa. Ja se, että jos ne asuntolainat on kauhean isoja, niin sitten on niinku pakko käydä töissä vaan sen takia, että saa se asuntolainan maksettua. Ja se, että jos ei olisi sitä asuntolainaa, niin sitten ei tarvitsisi tehdä niin paljon töitä. Ja voisi vaikka toinen puolisoista tehdä esimerkiksi puolipäivätöitä, jolloin sitten jäisi sitä aikaa kodin kunnostamiseen tai vapaaehtoistyöhön tai tämmöiseen. Ja mä luulen, että tuommoisessa just tässä downshiftauksessa ja kaikessa sellaisessa niin kuin elämän pienentämisessä, niin siinä on kyse just siitä, että on tultu niille rajoille, että ei vaan pysty tekemään niin paljon työtä ikään kuin kun se asuntolaina vaatisi, jolloin sitten lähdetään hakemaan niitä ratkaisuja esimerkiksi siltä, että muutetaan pienempään kotiin tai muutetaan vuokralle tai jotain tämmöistä, että saa ne asuntolainakustannukset pienemmiksi. Mutta se on aika radikaali ajattelu, että mä en tiedä, Suomessa se on kyllä vähän kiellettyäkin semmoinen.
Mutta silti aina tuntuu olevan kiire. Mä oon ollut tässä pari vuotta kotona kotiäitinä. En mä silti mulla on ollut kiire. Koko ajan ei mulla riitä aika näihin kaikkiin asioihin, mitä tää kotona pitäisi suorittaa. Mistähän se johtuu?
Mihin se aika menee? Et se on aika hyvä tehdä semmoista aikainventaarioa, että jos tekee esimerkiksi tämmöistä tavarainventaarioa, niin kuin me asiakkaiden kanssa tehdään, niin mä oon tehnyt myös asiakkaiden kanssa tämmöistä aikainventaarioa, että mihin se aika menee, että kun sä heräät aamulla, niin semmoista niin kuin aikapäiväkirjaa, että ja se on itse asiassa varmaan aika hyödyllistäkin tehdä sille, että jotkut pitää ruokapäiväkirjaa, ja sitten taas, että jos kirjaisi ne vaikka 5 minuutin tarkkuudella pari päivää sen, että mihin sitä aikaa kuluu, niin varmaan sitten osaisi katsoa, että pystyisinkö mä tästä, että onko tämä sellaista, että mä haluan tämän pitää tämän asian tässä mun elämässä. Että tietenkin, että jos on kotona, niin lapset vaatii, ja siis silleen, että se on sellaista, että sille ei voi mitään. Ja toisaalta siis silleen, että jos on hoitovapaalla, niin on tavallaan sitten antautunut myös niiden lasten käytettäväksi, että se ei ole siinä mielessä, että se vähentäminen ei sit ole ehkä kuitenkaan niistä lapsista, tai että ei vähennä sitä niin kuin sen lasten osuudesta sitä aikaa, mutta että ehkä semmoisella tavallaan siis silleen niin kuin semmoisella läsnäolemisella siinä hetkessä, mitä tekee, niin se, että tekee ne ajatuksella ne jutut, eikä yritäkään sitten ehkä multitaskata koko aikaa, eli tehdä 100 asiaa, vaikka me naiset ollaan kyllä aika hyviä siinä, ja joskus on tosi hyödyllistä tehdä 100 asiaa tai ainakin 5 asiaa yhtä aikaa, mutta että sitten myöskin ottaa niitä hetkiä, että ehtii ihan oikeasti rauhassa tehdä ajatuksella jonkun asian.
Niin, tuossa pöydällä, me ollaan ruokapöydän ääressä, tuossa on kannettava tietokone keskellä ruokapöytää. Se on yksi asia, mikä tässä ajassa ainakin meitä ihmisten aikaa vie, on se, että meillä on niin paljon pitää olla koko ajan läsnä sosiaalisessa mediassa, täytyy olla koko ajan tavoitettavissa.
Niin, että toi on kyllä, toisaalta siis se on ihanaa, kun saa olla oman keittiön pöydän ääressä, saa olla ihmisten kanssa tekemisissä, että ei tarvii siis silleen niin kuin välttämättä pyytää kylään tai sitten, että näkee niiden ihmisten niin kuin kuulumiset siitä ruudulta tai kännykältä, että se on toisaalta niin kuin toi on silleen, että se rikastuttaa elämää, mutta että sitten taas toisaalta niin se voi olla sitten, että jos siihen jää koukkuun, niin se voi olla sitten taas tosi iso aikasyöppökin, että sitten jotenkin uppoo siihen ja ei kuule ja näin, että et varmaan semmoinen niin kuin kohtuus kaikessa.
Ja mä oon miettinyt myös sitä, että se muutos on ollut tosi nopea. Että jos mä ajattelen vuonna 2005, mä otin vasta kotiin internetyhteyden. Sen asti mä ajattelin, että mä en halua sitä kuormittavaa asiaa tuoda. Mä ihan tarpeeksi kuormitan itseäni tällä sähköisellä viestinnällä töissä, että mä en halua tuoda sitä kotiini. No nythän se on tullut kotiin ja aika isosti jopa enemmän kuin siellä töissä.
Niin. Ja sitten toisaalta, kun sitä ajattelee, että se on vähän semmoinen lepohetki itselle ja lapset on syötetty ja keittiö siivottu, niin vähän voi Facebookia vilasta.
Mutta se vie aikaa ihan tolkuttomasti.
Niin.
Pitäisi pitääkin muuten semmoisen päiväkirjaa katsoa, että kuinka paljon loppujen lopuksi.
Niin.
Tuleekin aina silloin tällöin käyty vilkas. Mä niin. Nopeasti tässä katon. Ne tulee näitä. Äiti tulee leikkimään ihan kohta.
Ihan oota hetki.
No kiire tuo esimerkiksi tunnetta, että elämänhallinta ei ole kunnossa. Musta on aika tavallista tässä ajassa, että on liikaa kaikkea. On liikaa sitä virtaa sieltä Facebookista ja Twitteristä ja sähköpostista ja, Ja sitten on ihmissuhteet, mitä pitäisi pitää kasassa, naapurisuhteet. Pään sisälläkin on kaaos, kun työasiat tulee kotiin. Työsähköpostit täytyy lukea vielä ennen nukkumaan menoa. Ja keskittymiskykykin on meillä tänä päivänä pikkuhiljaa heikentynyt, koska koko ajan kaikki työ ja kaikki, mitä tehdään, on kanssa pätkittäistä. Ja niin kuin sanoit äsken, että pitäisi keskittyä, niin me ei niin kuin siihen, syventyä siihen tekemiseen, minkä tekee, niin tekee kunnolla. Mutta sehän on tänä päivänä vaikeaa, koska näitä impulsseja sieltä täältä tulee koko ajan, mihin pitäisi vastata. Monia haluaa tänä päivänä hakea apua tähän esimerkiksi joogasta. Se, että meluava maailma on edes sen hetken ulkopuolella ja saa rauhoittua hiljaisuudessa. Marja Laitinen, onko sulla muita konsteja, miten saada sellainen päänsisäinen kaaos järjestykseen?
No, yksi on ainakin sellainen, mitä mä teen itse jatkuvasti ja mitä mä on sinne tavararemontin blogiinkin kirjoitin sellaisen niin kuin henkisen tilan järjestämisestä. Eli jos mulla rupeaa kiertämään, tulee sellainen niin kuin ylikierroksia, siis se, että tulee kiertää niin kuin isoja asioita ja pieniä asioita ja sitten että siis silleen niin kuin kaiken näköisiä asioita, kotiasioita ja työasioita, niin tulee semmoinen vyyhti ja sitten tulee semmoinen, niin kuin, että sydän rupeaa jyskyttämään ja rupeaa, niin kuin, tulee semmoinen hyperventilaatio ja sellainen, että siis silleen, että tulee semmoinen niin kuin tärinä. Niin mä oon aika usein tehnyt sit silleen, että mä kirjoitan ne kaikki asiat, mulla on semmoinen vihko, ja mä kirjoitan ne kaikki asiat ihan siis silleen niin kuin siinä järjestyksessä, kun ne tulee mieleen, että oli se sitten vaikka naapurin pojan syntymäpäivälahja ja sitten joku elämän iso asia, niin mä laitan ne kaikki siihen samaan vihkoon, ja tämän kyllä voi tehdä ihan tietokoneellakin, koska siis silleen niin kuin, että niiden ryhmittely on sitten helpompaa. Niin sitten tavallaan siis silleen, niin kuin, että se, että mä kuulin, kun yksi ihminen oli tehnyt sen, se oli saanut 14 sivua tietokoneella niitä kaikkia asioita, mitkä pyörii päässä. Ja sitten voi niitä ruveta ryhmittelemään, eli vähän kategorisoimaan, että sekin on sitä järjestämistä. Niin miettii niitä asioita, että mitkä on sellaisia, mihin maailma ei kaadu, jos tämä jää tekemättä kokonaan. Ja että se just, että aika harva asia on kuitenkin sellainen, että et maailma kaatuu siihen asiaan. Itse asiassa varmaan niin kuin mun kallistoilla ei ole yhtään sellaista asiaa ollut, mihin maailma kaatuisi. Ja sitten sen jälkeen niin voi miettiä, että siis sille, että onko tämä sellainen, että siis sille, että tämä täytyisi hoitaa tänään, vai riittääkö tähän, että tämän hoitaa ensi viikolla, vai riittääkö tähän, että siis silleen, niin kuin, että jos tämä tulee joskus hoidettua, vai onko tämä sellainen tavallaan mulle unelma, että siis sille, että mä vaan haluaisin tehdä tätä, mutta että se ei ole kuitenkaan välttämätön ja se ei vaikuta mun elämään kuitenkaan puoleen tai toiseen. Ja sieltä on sitten loppujen lopuksi niin aika helppo siivilöidä ne että tämä mun täytyy oikeasti, että mun lapsi on menossa huomenna sen naapurin pojan synttäreille, niin tämä mun täytyy tehdä tänään. Että niitä on sitten kuitenkin, saattaa olla 5 asiaa, mutta kun ne kaikki, että opettelee italian kieltä ja hae uutta työpaikkaa tai mitä ne kaikki onkaan, ne isot elämän asiat, kun ne pyörii siellä niiden pienten kanssa samassa, eikä ne ole niinku eroteltuna toisistaan, niin sitten siitä tulee semmoinen mylläkkä. Mutta sitten jos sulla on 5 asiaa, niitä mitkä pitää oikeasti tänään hoitaa, pese pyykit.
Sellainen to-do-lista.
Niin. Kyllä, joo. Ja siis silleen, että mutta että semmoinen tavallaan siis silleen, että se ensimmäinen tavallaan sellainen raivaus, niin se, että se on vähän niin kuin aivo-oksennus, että siis silleen, että sieltä suoltaa sen kaiken, mitä siellä. Koska sitten kun ne on paperilla, niin ne on paljon helpompi jotenkin käsitellä. Ne on paljon helpompi saada sitten sellaisiin mittasuhteisiin, kun ne ei ole enää siellä mielessä pyörimässä. Ja sitten mä oon vielä tehnyt niin, että kun on sellaisia, jotka pyörii sitten siellä to-do-listalla aika pitkän aikaa.
No just ne muovipussit siellä isossa muovipussissa.
Joo, tai siis oikeastaan mulla on ehkä enemmän sellaisia niin kuin henkisiä asioita, niin sitten siis sellaisia just esimerkiksi työhön liittyvä, että pitäisi tehdä joku juttu, mutta kun ei saa tehtyä sitä, niin, niin mä otin mun to-do-listan, jossa oli saattanut puoli vuotta pyöriä jotkut asiat, ja aina sitten, kun mä tein uuden to-do-listan, kun suurin osa oli niistä viivattu yli, niin että aina sitten viivaan, kun on tehnyt sen, niin vielä mietin sellaista, että mikä on nyt se, mikä mua estää tekemästä tätä asiaa. Ja listasin ne ajatukset, mitä siihen liittyy, että mä en nyt voi tehdä tätä sen takia, että mua pelottaa soittaa tuolle ihmiselle, tai tässä on joku semmoinen, että mun täytyy selvittää joku asia, ja mä en nyt saa sitä helposti selvitettyä, ja sitten tein vielä niihin asioihin sitten sellaiset, mitä on niitä asioita, mitkä mun pitäisi tehdä, että mä saan tämän homman hoidettua. Ja vielä sen arvioin, että kauanko siihen menisi, että mä saan sen tehtyä. Ja sitten kun mä tein niitä, että mä tavallaan avasin sen koko tehtävän, palastelin sen ja just ne mun pelot siihen ja ne esteet pistin ihan paperille, niin sitten se saattoi ollakin silleen, että se siihen meni, jos mä olin ajatellut, että siihen menee 2 tuntia, niin siihen saattoi mennä 1,5 tuntia tai 20 minuuttia. Mutta kun se oli niinku semmoista, että mä olin tietoinen niistä asioista, eikä ne ollut vaan semmoisia mörköjä siellä to-do-listalla kummittelemassa.
Niin, meillä on paljon suoritettavaa. Pitää suorittaa työt, pitää suorittaa vielä harrastuksissakin, käydä juoksessa vähän maratonia. Pitää suorittaa perheen emännän, isännän hommat, että on puutarhat kunnossa ja koti kaunis.
Niin. Eikö ole hirveetä?
Joo. No toisaalta mä en ole kyllä suoritusvastainen, siis sillä tavalla, että en ajattele, että voi tämä kamala suoritusyhteiskunta ja suorituspaineet, kun toisaalta on hirveän hyvä ponnistella, koska se ponnistelu tuottaa myös sitä palkintoa. Mutta sitten siinä on se pointti, että niitä vaateita on niin paljon.
Mä luulen, että ne rajat, mulle kävi silleen, kun mä olin kotiäiti, niin mulla oli aina vähän sellainen riittämättömyyden tunne. Ja kerran sitten, kun mun 2 lasta halusi olla yhtä aikaa yksin sylissä, niin mä tajusin, että ne vaatii enemmän kuin mihin on fyysisesti mahdollista. Että 2 lasta ei voi olla yhtä aikaa yksin sylissä. Ja se oli mulle itse asiassa aika sellainen käänteentekevä kokemus sekä äitinä että muutenkin, koska siis silleen, että se, että ne rajat on, että siis tavallaan siis silleen, että se maailma, mikä meiltä vaatii kaikkea, niin se on rajaton. Että tavallaan siis silleen, että se, että sen takia, jos ne rajat on meidän sisällä, ja me tajutaan, että siis silleen, että mun koti ei tarvii olla sisustuslehdestä. Se voi olla hyvin järjestetty ja kaunis, mutta sen ei tarvii olla sieltä. Ja jos mä haluan pitää sen, että mulla on oikeus pitää se sellaisena, kun mä haluan. Ja se, että jotenkin semmoinen, että siis sille, että mulla on oikeus elää mun näköistä elämää. Että se, että jos mä haluan tehdä paljon töitä, niin mulla on oikeus siihen, mutta jos mä haluan tehdä vähän töitä, niin mulla on oikeus siihen. Jos mä haluan olla kotona, niin mulla on oikeus siihen. Ja eihän kukaan meiltä oikeasti niitä vaadi, vaan se on meidän sisällä, joka sitten sanoo, että pitäisi olla hienompi auto tai isompi koti tai jotain.
No loma-aikana moni meistä lataa akkuja, ehkä myös siivoamalla. Itselleni se on kyllä sangen vieras ajatus siivota lomalla. Mutta onko loma-aika hyvä aika laittaa asiat järjestykseen?
Joo, toisaalta on ihan älyttömän hyvä, koska sitten ei ole sitä painetta, että täytyisi mennä töihin seuraavana aamuna. Että voi sitten vaikka rauhassa tehdä kierroksen tuonne jäteasemalle ja viedä kaikkia turhia pois ja ehkä käydä myymässä kirpputorilla, kun ei vaan sitten tuosta kassia enää kotiin, vaan sitten vie sen vaikka jonnekin Fidaan tai kierrätyskeskukseen sitten ne loput kamat, että ei tuo enää kotiin. Niin, että on aikaa. Ja sitten ennen kaikkea, niin mä luulen, että siis silleen, että lomalla, jos istuu jossain laiturin nokassa tai metsässä kannon päällä, niin on aikaa miettiä sitä, että mitä mä oikeasti haluan elämältäni. Ja mun isäpuoli oli hyvä, kun se ennen sanoi, että toi pilvilinnojen rakentelu on siitä niin kiva, kun tarpeet on ilmaisia. Ja se on ihan totta. Että pilvilinnoja voi rakennella unelmia. Ja sitten toisaalta kuunnella itteensä just siitä, että mitä mä haluan. Ja sitten mä oon sitä mieltä, että sitten kun tietää, että mitä haluaa, niin on jo puolivälissä sen saavuttamista. Että jos lähdetään ajamaan ja jos tästä nyt lähtee tästä Helsingistä ajelemaan, niin jonnekin päin, niin saattaa päätyä tonne Lappeenrantaan tai sitten saattaa päätyä Lahteen tai aika moneen paikkaan saattaa päätyä. Mutta sitten jos tietää, että mä oon nyt menossa Ouluun, niin sitten sitä vaan miettii, että meneekö mä tuosta Päijänteen länsipuolta vai itäpuolta. Että silleen, että jos ei olisi sitä suuntanasta Oulua, niin saattaisi päätyä ehkä Ouluunkin. Mutta että se todennäköisyys on kuitenkin ehkä pienempi kuin silloin, että sä tiedät, että sä haluat sinne mennä. Ja sitten sä voit niinku ehkä Jyväskylän kohdalla katsoa, että no oliko se nyt sitten kuitenkaan semmoinen paikka, haluanko mä oikeasti mennäkään sinne. Mutta sitten on se valinta, mutta et se, että se elämä ei ole semmoista ajelehtimistä, vaan se, että tietää, että mä oon nyt menossa. Ja sitten jos käy siellä Oulussa ja toteaa, että ei tämä ollutkaan kiva paikka, niin voisit lähteä jonnekin muualle suuntaan. Mutta se, että elämällä on semmoinen päämäärä ja sillä ajankäytöllä on semmoinen päämäärä.
Ja ratkaisut on tietoisia.
Niin. Mm. Että tämä vie mua kauemmas siitä päämäärästä, tai tämä vie mua lähemmäs sitä. Että vähän niin kuin ne hevosen silmälaput, niin ne auttaa sitä, että se hevonen ei näe ihan kaikkea, mitä siellä on. Niin vähän samalla lailla voi laittaa itselleen niitä silmälappuja, että just sillä, että mä tiedän, että mitä mä haluan.
Kiitos Maria näistä vinkkeistä. Jos edes yhden asian pystyisi laittamaan tänä syksynä kuntoon, niin voit olla jo aika pitkällä. Tiina Lundberg kiittää nyt seurasta. Tavataan syksyllä hyvissä voimissa, levänneenä ja rentoutuneena. Moi moi!
Yle Puheessa. Tiina Lundberg.